सुख पाए सेव सतगुर आप। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸੋਦਰ ਰਾਗਾਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜੁਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪੁਰੀ ਸੋ ਕਹੀਏ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤਦਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵਨ ਤਦਨੋ ਚਿਤ ਕੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾੜਨ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤਦਨੋ ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤਦਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤੀਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ ਗਾਵਨ ਤਦਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਤਦਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤਦਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਨ ਤਦਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤਦਨੋ ਖੰਡ ਗਾਵਨ ਤਦਨੋ ਪੰਡਤ ਪੰਡ ਰੱਖੀ ਸੁਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ਗਾਵਨ ਤਦਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸੁਰਗ ਮਛ ਪਿਆਲੇ ਗਾਵਨ ਤਦਨੋ ਰਤਨ ਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅੜਸਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ਗਾਵਨ ਤਦਨੋ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਨ ਤਦਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤਦਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਿ ਮੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ਸੇਈ ਤਦਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋਤ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਦਨੋ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨਾਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਪੀਓ ਸੀ ਜੈ ਨਜਾ ਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨ ਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵਲ ਚੀਰਾ ਰਹਾਓ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸੁਧਾ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਦਮਣ ਸਿਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਣ ਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਮਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਊਂ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਸਾਜੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਏ ਦੁੱਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਓ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖਤ ਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਿਸ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ ਵਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਭੋਗ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਵਾ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਜ ਸੁਨਾਤ ਰਾਹ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮਿਤ ਗੁਰਦੇ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਓ ਹਰ ਜਨ ਕੇਵਟ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸ ਹੈ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜਿਨ ਹਰ 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 ਸੁਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮੰਚਿਤ ਬੇਦਮਜਾਰ ਹਰ ਜੋ ਪਰਿਆ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਰ ਜਗ ਆਗੇ ਕਰ ਤਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧਵ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਓ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸਤਬੰਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਜਗ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਪਹੁ ਕਰਿਆ, ਉਰੇ ਉਡਾਵੇ ਸੇਕੋ ਸਾਤ ਪਾਛੇ ਬਸ਼ਰੇ ਸ਼ਰਿਆ। ਤਿੰਨ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੇ ਕੌਣ ਚੁਕਾਵੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸਭ ਨਿਧਾਨ, ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਏਕੋ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਗਮਾ ਗੁਮ ਪਾਰਾ। ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਜੀ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰਾ, ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਹਰੇ ਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ, ਇਕ ਦਾਤੇ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਂਦ ਬੇਂਦ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵ ਹੈ ਤੁਝ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੁਰਬਾਨਾ, ਹਰ ਧਿਆਵ ਹੈ ਤੁਝ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖ ਵਾਸੀ, ਸੇ ਮੁਕਤ ਭੇਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿੰਨ ਤੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜੇ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿੰਨ ਕਾ ਪਹੋ ਸਭ ਗਵਾਸੀ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਪਰਜਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਝ ਜੀ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ, ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਕਰੇ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਤਪ ਹੈ ਜਪੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜੇ ਬੋ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖੱਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ, ਤੂੰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਰਤਾ ਜੀ ਤਦ ਜੇਵੜ ਵਰਨਾ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ ਤੂੰ ਨਹਿਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਦ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੇ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੋਹੋਈ, ਤੁਦ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਪਾਏ ਜੀ ਤਦ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣ ਹੋਈ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਾਰ ਮੇਡਾ ਸਾਈ, ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਤਿਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਹੋਂ ਪਾਈ ਰਹਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਦ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਏ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆਏ। ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ। ਹਰ ਗੁਣ ਸਦੀ ਆਕ ਵਖਾਣੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ ਸੋਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤੇ ਸਰਵਰੜੇ ਭੈਲੀ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਭਾਵੁਕਤ ਨਹਿ ਕੀਆ, पंकज मोह पगनी चालै हम देखा तहें डूबियले मन एक नाचे तस मूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा नाहू जिती सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया परम मंत नानक तिन की शरणा जिन तू नाई विसरिया आसा महला पंजवा पही प्राप्त मानक दे हुरिया गोबिंद मिलन की उतरी बरिया अवर काज तेरे किते न का मिल सा संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग पहु चल दरन के जन्म बिरथा जा तरंग माया कह रहा जप तप समझम तुम नाक माया सेवा साध न जानिया हर राया कहु नानक अमनीच करमा सरन परे की राखो शर्मा पाशाही दसवीं कवि बाज बेनती चौपाई हमरे करो आदे रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चनन मन है हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुर सब तुम काओ आपा दे मुहे बचाओ सुगी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर रक्षा निज कर दे करिय सब बैरन को आसुंगरिय पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक से कमारे तारिय चुन चुन सत्र मारे मारिये आ पा दे मुझे बरिये मरण काल का त्रास नुवरिये हु जो सदा मारे पछा श्री जो करो रक्षा राख लो मैं राखन हारे साहिब संसाहे प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बबतरा काल पाए शिव जी अवतारा काल पाए कर पृथ्वी प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताय हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दय जशन उपजायो आदंते के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेवकन सुख दियो सतरन को पल मोहबत कियो घर घर के अंतर की जान भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचा रस तुला सपर कृपा दृश कर फुला संत दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी के की पीर पछाने कट कट के पटपट की जाने जा उदकर करा करतारा प्रजा तहत अब देह अपारा जबा करत कर कहूं कब हूं तुम्हें मिलत दे दर्शा हूं जेते बदन सिर सब तारे आपा अपनी बोझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जान वेद भेद अर आलम निरंकार निर्वकार निलंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूर चारद भेदा ताको भेव न पावत भेदा ताको कृपाहन अनुमानत महामूर कछ भेद न जानत महादेव को कह सदास निरंकार का चीनत निर्भेव आप अपनी बुध है जेती परनत भिन भिन तो हे तेती तुमराल खान जाय पसारा कह जा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कहीं पूपा अंडज जे रसे तजकीनी उत्पच खान भव रजदीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं स्मर भ शंकर कहटा सागरी श्रेष्ठ दिखाए चंभवा जुगा स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उभार सिख संगरो दुष जिते उठव पाता सकल मलेश करो रण काता जे तो सरनी परे तिनके दोष दुखत हम मरे परोग जोन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे जो कल को एक बार ते हैं ताके काल घटनी है रक्षा ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट न जाय निहर हो ताके ताप तनक मोह हर हो रेत सिद्ध करमो सबोई दुछा छवस कह न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताई बारा जिंदर नाम ते हारो कहा दार दुष्ट दोख ते रहा खलग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे लेहो उबारी सर्व ठोर मोह सहाई दुष्ट दोख ते ले बचाई सवैया। पाहे गए जबते तुमरे तब दे को आखतरे नहीं आनी हो। राम रहीम पुराण कुरान ने कह मत एक ना माने हो। सहमृत सासुर भेद सबे बहु भेद कहे हम एक न जाने हो। श्रेय पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो। सब तोहे बखानो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। बाहीं गहे की लाज अस गोबिंदास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद ओंकार। सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया। शब्द उतां गावो हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तुसदा रो हर नाले। हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना। सवना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदार हो हर नाले। साचे साहेबा क्या नहीं घर तेरे। घर ता तेरा सब कुछ है। जिस देह सो पावे सदा सिफत सला तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वस्या बाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहेब क्या नहीं घर तेरे। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन एवसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु बिट्टो जिस दियां ये वडे आईया। कह नानक सुनो संतो शब्द तरो पे आरो साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित कार सुभागे। कार सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तोर करम पाया तुझ जिनको से नाम हर के लागे। कह नानक तें सुख होवा तित कार अनहद वाजे। अनंत सुनो मन भागी हो सकल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म पर पाया उतरे सकल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावनी महला पंजवां। थाल विच तुन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सधारो। जे को खावे जे को पुंचे तिसका होई उधारो। एहे वस्त जी नह जाई नित नित रख उधारो। तम संसार चरण लग तरिये सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही। मैनो जोग कितोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही। आपे तरस पयोई तरस पया मैं रामत होई। सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा। तन मन थीवे हरिया तरस पया में रामत होई। सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा। तन मन थीवे हरिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तो
सब तेरी। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा बे सुख कोई न जाने तुमरा अन ऊचे ते ऊचा भगवन। सूत्र धारी तुम ते होए, सो आगे आकारी तुमरी गत। नानक दास सदा कुर्बान। बोलो जी वाहिगुरु। अरदास एक ओवंकार। वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही। दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो। श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है। जिस डिठे सब दुख जाए, ते एक बहादुर सिमरे है। करुणा निधि आवै ताए, सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी, सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाहियां दी आत्मक जो धनो धन साहिब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तर। खालसा जी बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहान साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देखे अनडिठ कीता तिना प्यारियां सचारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान तर। खालसा जी बोलो जी। जिना सिंगा सिंगणियां धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइया चरखड़ियां ते चढ़े आर्यां नाल चिरवाए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं आरिया सिखी सिद्ध केसा सुआसा संग निवाया तिना सिंगा सिंगणियां ते पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तर। खालसा जी साहिब बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तर। खालसा जी बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवै चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै। जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रे आयत देख देख फते बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर जी के दर्शन स्नान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उची मादा राखा हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़ा गया खुले दर्शन आते सेवा संभालदा दान खालसा जी नूं बख्शो जी। हे निमाणियां दे मां निताणियां दे तां नियोटियां दी ओट सच्चे पिता धन धन साहिब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र चरणा कमलां विखे अरदास बेनती जोदड़ी हि पातशाह जी आप जी दी हजूरी विखे संध्या वेले दे सजे दीवाना विच पातशाह जी आप जी दी पवित्र बाणी सोदर रहरा साहिब जी की अरदास अखर वादा घाटा पुलचुक माफ करना जी पढ़ी सुनी बाणी दा समुचा भाव दर आई सासंग दे हिरदिया बसाउना दर आई सासंग दियां हाजरियां तिल फुल पेटावां अंदर प्रवान करनियां अपने दरों घरों गुरसिखी जीवन नाम दी दात बख्शिश करनी शुभ भावनावां शुभ मनोकामनावां संपूर्ण करनियां पातशाह जीओ मेहर बख्शिश करो पवित्र हुक्मनामा बख्शिश करके नदरी नदर निहाल करो जी सुख होवै नाम चित आवै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया पी अकाल की तबह चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द में राज करेगा खालसा याकी रह न कोए ख्वार होए सब मिलेंगे राज करेगा खालसा याकी रह न कोए ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾਰ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਐਨ ਸੁਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਹੀ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ, ਊਠ ਸਿਧਾਰੇ ਛਤਰਪਤ ਸੰਤਨ ਕੈ ਖਿਆਲ, ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਹੀ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ, ਊਠ ਸਿਧਾਰੇ ਛਤਰਪਤ ਸੰਤਨ ਕੈ ਖਿਆਲ। ਰਹਾਉ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਕਉ ਬਿਨ ਸੁਨਾ, ਇਹੋ ਧੁਰ ਕੀ ਡਾਲ, ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ਬਿਖਿਆ ਬਿਕਰਾਲ, ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਕਹੈ ਨਿਤ ਜਪ ਹੈ ਗੋਪਾਲ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਤਰੈ ਹਰ ਕੇ ਰੰਗ ਲਾਲ। ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਕਉ ਬਿਨ ਸੁਨਾ, ਇਹੋ ਧੁਰ ਕੀ ਡਾਲ, ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ਬਿਖਿਆ ਬਿਕਰਾਲ, ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਕਹੈ ਨਿਤ ਜਪੈ ਗੋਪਾਲ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਤਰੈ ਹਰ ਕੇ ਰੰਗ ਲਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਤੁਮ ਸ਼ਰਣਾਈ ਆਇਆ ਠਾਕੁਰ, ਤੁਮ ਸ਼ਰਣਾਈ ਆਇਆ, ਤੁਮ ਸ਼ਰਣਾਈ ਆਇਆ ਠਾਕੁਰ, ਤੁਮ ਸ਼ਰਣਾਈ ਆਇਆ। दर्शन पाया ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर,
तुम शरणाई आया,
तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया।
अवर न सूजे दूजी ठहर, हार परयो तो दुआरी, अबर न सूजे दूजी ठहर, हार परयो तो दुआरी, तुम शरणाइया
आया ठाकुर, तुम शरणाइया, तुम शरणाइया ठाकुर, तुम शरणाइया। अन बोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया ठाकुर, तुम शरणाई आया, अपना नाम जपाया ठाकुर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। दुख नाते सुख सहज समाए,
दुख नाते सुख सहज समाए,
आनंद आनंद गुण गाया ठाकुर, तुम शरणाई आया, आनंद आनंद गुण गाया ठाकुर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। बाह पकड़ कड़े
ठाकुर,
तुम शरणाई आया, तुम शरणाई
आया ठाकुर,
तुम शरणाई आया। कहो नानक गुरे बंधन काटे,
कहो नानक गुरे बंधन काटे, गुरे बंधन काटे,
विसरत ज्ञान मिलाया ठाकुर, तुम शरणाई आया, विसरत ज्ञान मिलाया ठाकुर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई ठाकुर, तुम शरणाई आया। उतरे गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया ठाकुर तुम शरण
कारण हर की भगत करी जय हर की भगत करी जय कहें कबीर जीवन पद कारण कहें कबीर जीवन पद कारण हर की भगत करी जय हर की भगत करी जय एक आधार नाम नारायण रसना राम रवि जय एक आधार नाम नारायण रसना राम रवि जय कहें कबीर जीवन पद कारण कहें कबीर जीवन पद कारण हर की भगत करी जय हर की भगत करी जय कहें कबीर जीवन पद कारण कहें कबीर जीवन पद कारण हर की भगत करी जय हर की भगत करी जय पंथ निहारे कामनी लोच परी ले उसासा पंथ निहारे कामनी लोच परी ले उसासा उरना पीजे पगना खिसे हर दर्शन की आस। उर ना पीजे पग ना खिसे
हर दर्शन की आस,
हर दर्शन की आस। कहें कबीर जीवन पद कारण, कहें कबीर जीवन पद कारण, हर की भगत करी जय, हर की भगत करी जय। एक आधार नाम नारायण, एक आधार नाम नारायण, रसना राम रवि जय, रसना राम रवि जय। कहें कबीर जीवन पद कारण, कहें कबीर जीवन पद कारण, हर की भगत करी जय, हर की भगत करी जय। उडो नकागकारे, उडो नकागकारे, उडो नकागकारे, उडो नकागकारे। बेग मिली जाए अपने राम प्यारे, अपने राम प्यारे, बेग मिली जाए अपने राम प्यारे, अपने राम प्यारे, अपने राम प्यारे। कहें कबीर जीवन पद कारण, कहें कबीर जीवन पद कारण, हर की भगत करी जय, हर की भगत करी जय। कहें कबीर जीवन पद कारण, कहें कबीर जीवन पद कारण, हर की भगत करी जय, हर की भगत करी जय। एक आधार नाम नारायण, रसना राम रवि जय। एक आधार नाम नारायण, रसना राम रवि जय। कहें कबीर जीवन पद कारण, कहें कबीर जीवन पद कारण, हर की भगत करी जय, हर की भगत करी जय, हर की भगत करी जय, हर की भगत करी जय। वाहिगुरु जी। सुख बसेया बाहर सुख पाया को नानक गुर मंत्र दृढ़ाया कर सुख बसेया बाहर सुख पाया कर सुख बसेया बाहर सुख पाया को नानक गुर मंत्र दृढ़ाया को नानक गुर मंत्र दृढ़ाया सत नाम वाहे गुरु सत नाम वाहे गुरु सत नाम वाहे गुरु सत नाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
वाहे 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 गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
वाहे गुरु कर सुख बसेया बाहर सुख पाया कर सुख बसेया बाहर सुख पाया को नानक गुर मंत्र दृढ़ाया को नानक गुर मंत्र दृढ़ाया उठत सुखिया बैठत सुखिया उठत सुखिया बैठत सुखिया ओ नहीं लागे जैसे बुझिया ओ नहीं लागे जैसे बुझिया कर सुख बसेया बाहर सुख पाया कर सुख बसेया बाहर सुख पाया को नानक गुर मंत्र दृढ़ाया को नानक गुर मंत्र दृढ़ाया कर सुख बसेया बाहर सुख पाया कर सुख बसेया बाहर सुख पाया को नानक गुर मंत्र दृढ़ाया को नानक गुर मंत्र दृढ़ाया सोए अचिंता जाग अचिंता सोए अचिंता जाग अचिंता जहां कहां प्रभु तू बरतनता जहां कहां प्रभु तू बरतनता ਕਰ ਸੁਖ ਬਸਿਆ ਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਕਰ ਸੁਖ ਬਸਿਆ ਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਕੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਕੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਕਰ ਸੁਖ ਬਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਕਰ ਸੁਖ ਬਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਕੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਕੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਕਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਗਲ ਕਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਕਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਗਲ ਕਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਕਰ ਸੁਖ ਬਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਕਰ ਸੁਖ ਬਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਕੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਕੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਕਰ ਸੁਖ ਬਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਕੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਸੋਏ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਗ ਅਚਿੰਤਾ ਸੋਏ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਗ ਅਚਿੰਤਾ ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਵਰਤੰਤਾ ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਵਰਤੰਤਾ ਕਰ ਸੁਖ ਬਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਕਰ ਸੁਖ ਬਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਕੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਕੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਕੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਓ ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋ ਹੀ ਮਨ ਪਾਇਓ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ ਸਰਬ ਸੁਖਰ ਨਾਮ ਬੜਾਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਇਓ ਸਰਬ ਸੁਖਰ ਨਾਮ ਬੜਾਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉਚੇਤੇ ਉਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ ਤੁਮਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁਖੰਤਾ ਸੁਖਰਾਸ ਤਾ ਕਉ ਵਿਘਨਾ ਕਉ ਲਾਗੈ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸੁਵੀ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਏ ਜੀ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਾਉ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਆਈ ਐਟ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਕਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਕਰਨਾਉ ਨਿਤ ਆਵੈ ਧਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਜੀ ਸਹਾਇ ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਜੀ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀ ਆਤਮ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਸਾਜੇ ਨਵਾਜੇ ਪਨ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤੇ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ